Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 16. decembar, ovo su najvažnije vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dalo saglasnost Ministarstvu civilnih poslova za iskazivanje interesa za priključenje BiH sistemu EU digitalnih COVID potvrda. Pripadnici ravnogorskog pokreta u Bosni i Hercegovini oslobođeni krivice za raspirivanje mržnje. 8 osoba uhapšeno zbog sumnje da su tokom 92. ubili oko 100 osoba bošnjačke nacionalnosti sa područja Nevesinja. Skupština Posavskog kantona izglasala amandmane na ustav čime su ispunjene presude Federalnog ustavnog suda Federacije BiH o jednakopravnosti i konstitutivnosti u ovom kantonu. U Sarajevo stigao Paul Ahern, pomoćnik ministrice financija Sjedinjenih Američkih Država. U Bosni i Hercegovini 675 novozaraženih koronavirusom, od posljedica preminulo 27 ljudi. Federalna vlada preporučuje kantonima restriktivnije mjere po procjeni epidemiološke situacije, u skladu s tim i uvođenje pravila vakcinisani, preboljeli, testirani. Federalna vlada je također donijela uredbu da penzionerima pruži jednokratnu novčanu podršku od 50 konvertibilnih maraka za decembarsku penziju. Savez Udruženje penzionera prethodno je tražio povećanje uz upozorenje da će u suprotnom protestovati. Predsjednik udruženja Ređo Mehić:
to nije ravno dostojanstva penzionera, ljudi koji su svoje penzije zaradili. Šta danas znači 50 maraka na ovim cijenama? Posebno za ljude koji primaju penziju do 382 marke, a takvih je 60% u federaciji. Ja samo želim da poručim našim penzionerima, bit će izbori sigurno. I da na tim izborima rješavaju sve putem olovke.
Svjetska banka izdvojila 93 miliona dolara za najsiromašnije zemlje da se suoče sa krizom koronavirusa i podstakne njihov ekonomski rast. 488 novinara i novinarki privedeno širom svijeta zaključno sa 1. decembrom, što je najveći broj u zadnjih 25 godina, objavili Reporteri bez granica. Vrijeme sutra u Bosni pretežno oblačno uz djelimično razvedravanje tokom dana, ali i slaba kiša u višim područjima, susnježica i snijeg. U Hercegovini pretežno vedro. Dnevna temperatura od 3 do 9, na jugu do 12 stepeni. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte naše priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je krivice pripadnike ravnogorskog pokreta otadžbine srpske Dušana Sladojevića, Slavka Aleksića i Ristu Lečića, koji su bili optuženi za izazivanje i raspirivanje nacionalne, vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti među konstitutivnim narodima. Više u prilogu Melihe Kešmer.
Četničke uniforme, pjesme o krvavoj Drini i paklu jer dolaze četnici, zastave i vojni pozdravi za sud Bosne i Hercegovine ne predstavljaju krivično djelo. Odlučeno je ovo na prvom sudskom procesu u kojem su pripadnici ravnogorskog pokreta Dušan Sladojević, Slavko Aleksić i Risto Lečić bili optuženi za širenje mržnje i izazivanje straha. Sudac Stanko Blagić tokom izricanja presude kazao je da tužiteljstvo nije dokazalo da su počinili krivično djelo ili da su imali umišljaj da će počiniti navedena djela dok su se okupljali u Višegradu na istoku BiH 2019. godine u martu. Tada su se uz pjesme "Bit će opet pakao" i "Krvava Drina", ali i "Spremte se, spremte četnici", optuženi s drugim članovima pokreta, okupili na Trgu palih boraca u Višegradu, a potom i na lokalitetu Dobrunske rijeke, poznatom kao Draževina. Bakira Hasečić, povratnica u Višegrad i predsjednica udruženja Žena žrtva rata, kazala je nakon izricanja presude da se nada da drugostepena presuda neće biti oslobađajuća.
Posle onoga što smo vidjeli, što smo preživjeli 92. godine, što su sve medije objavili, šta su pjevali, da će ponovo teći krvava i Drina, evo idu četnici sa srpskih planina. Sve vam govori da pozivaju ponovo na rat, na genocid. Ovo je katastrofalno, ovo je grozno, da država Bosna i Hercegovina, ovaj sud koji dijeli pravdu, stoji iza četnika, ratnih zločinaca koji su nas klali, silovali, ubijali i etnički očistili. Katastrofalno za sve buduće generacije.
Prema presudama Haškog tribunala utvrđeno je da su pripadnici Vojske Republike Srpske ubili oko 3000 višegradskih Bošnjaka u ratu od 1992. do 1995. Sud nije našao ni da je sporno što je pjevana pjesma Uz gusle, u kojoj optuženi Lečić pjeva stihove koji se odnose i na dešavanja iz rata u Bosni i Hercegovini. U obrazloženju presude sud je utvrdio da sve ovo nije izazvalo strah kod povratnika Bošnjaka, te da su oni o svemu saznali iz medija, nakon čega su se osjećali neugodno. Sud je naglasio i da u BiH ne postoji zakon kojim se zabranjuju neke fotografije, ikonografija ili zastave, te da ni u ovom slučaju optuženi nisu počinili krivično djelo, jer su nosili uniforme slike četničkog vojvode Draže Mihajlovića i crne zastave. Činjenica da postoji neprimjeren govor ne znači nužno i počinjenje krivičnog djela, rekao je sudac Blagić. Naglasio je i da je skup bio odobren, da ga je policija nadgledala, te da je udruženje službeno registrirano. Udruženje Ravnogorski pokret Republike Srpske baštini tradiciju zloglasnih četničkih postrojbi iz Drugog svjetskog rata. Vođa Ravnogoraca Draža Mihajlović 1946. godine osuđen je na smrt zbog ratnih zločina i kolaboracije sa nacističkom Njemačkom tokom rata. Nakon ovoga je strijeljan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Meliha Kešmer.
Specijalni američki zaslanik Matthew Palmer i direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove Angelina Ajhorst otkazali su novi krug pregovora o izmjenama Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji se treba održati prije novogodišnjih praznika, a detaljnije poslušajte u prilogu Predraga Zvjerca.
U zajedničkoj izjavi delegacije Evropske unije i ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini navodi se da daljnji pregovori o izmjenama Ustava i Izbornog zakona u Bosni i Hercegovini nažalost ne bi urodili plodom. Apelirali su na stranke da odustanu od maksimalističkih prijedloga koji nisu temeljeni u međunarodnim i standardima Evropske unije i koji nemaju podršku parlamentu i društvu. Naglasili su i da suština demokratije nije u nametanju volje većini. Također su pozvali predstavnike Republike Srpske da se u potpunosti vrate u institucije. Stranke okupljene u Hrvatski narodni sabor za otkazivanje pregovora optužuju, kako su u priopćenju naveli, bošnjačku unitarističku ideologiju utemeljenu na diskriminaciji i nametanju političkih predstavnika Hrvatima. Ilija Cvitanović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 i član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora.
Sudjelujući u jednom dijelu razgovora, bilo je jasno da gospođa Ajhorst i gospodin Palmer neće doći na ovu rundu pregovora ako se u periodu u kojem oni nisu u Bosni i Hercegovini ne nastave razgovori i ne dođe se do približavanja stavova. Kako se razgovori uopće nisu dogodili i to što je se dogodilo, dogodilo je se s ciljem da se ne dogovori, bilo očekiva da će odgovor njihov biti takav da neće sudjelovati u ovim razgovorima. Je li treba nastaviti razgovore? Hoće li se oni nastaviti? Dakle, Bosna i Hercegovina može egzistirati i živjeti samo u razgovoru u kompromisu, tako da oni koji ne žele sudjelovati u razgovoru, koji ne žele kreirati kompromis sa svim ostalim konstitutivnim narodima i građanima Bosne i Hercegovine, ne žele dobro ovoj državi.
Adil Osmanović, zastupnik stranke Demokratske akcije u državnom parlamentu, najavio da će ova stranka sutra, 17. decembra, održati sjednicu glavnog odbora i donijeti stav o sudjelovanju u daljnjim pregovorima.
Pa mi smatramo, i to smo i pisali, da zaista treba prvo riješiti blokadu državnih institucija, jer ovo se smatra kao neka vrsta ucjene od strane prije svega SNSD-a i sad njegovih koalicijskih partnera, ali treba riješiti pitanje same vlade federacije. Tamo je HDZ također neke stvari blokirao i to se također može shvatiti kao neka vrsta ucjene. Ja smatram da čim prije treba pristupiti prvo deblokadi državnih institucija i naravno koliko je moguće stabilizovati političku situaciju i čim prije početi ponovo razgovore oko izmjene izbornog zakona. SDA je zainteresirana da se to pitanje riješi.
Saša Magazinović, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i član parlamentarne komisije za izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će se i ova opozicijska stranka povući iz pregovora.
Osnovni razlog je to što u ovom trenutku ta pitanja smatramo pitanjem od sekundarnog značaja u odnosu na blokadu institucija, antiustavne zaključke Narodne skupštine i ukupnu situaciju u državi. Treba deblokirati institucije, naravno i poništiti odluke Narodne skupštine i da je onda SDP spreman razgovarati o svakoj mogućoj temi, uključujući izborni zakon.
Da će se povući iz pregovora najavila je Demokratska fronta, dok su i Saveza za bolju budućnost i Naroda i pravde saopćili da će se o tome uskoro odrediti. Iz naše stranke smo kazali kako ne razumiju to povlačenje stranaka iz pregovora, jer su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država Evropske unije već najavili njihovo otkazivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Na današnjoj sjednici Skupštine Posavskog kantona zastupnici su jednoglasno izglasali 21 amandman na ustav tog kantona, čime su ujedno ispunjene i ranije presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa jednakopravnošću i konstitutivnošću svih građana i naroda u ovom kantonu. Više je saznao Zoran Matkić.
Na današnjoj sjednici Skupštine Županije Posavske na dnevnom redu našao se 21 amandman vezan za izmjene i dopune Ustava Županije Posavske. Za svaki predloženi amandman glasovalo se posebno, a od 20 prisutnih, od ukupno 21 zastupnika koliko broji ova Skupština, amandmani su usvojeni jednoglasno. Izmjenom Ustava pripadnici srpskog naroda uz bošnjački i hrvatski postali su konstitutivni, a uz hrvatski bosanski i srpski jezik postali su službeni u Županiji Posavskoj. Uz latinicu ćirilica postaje službeno pismo u ovoj županiji. Senad Ahmetović, predsjednik kluba Bošnjaka u Posavskoj županiji.
Današnji dan je veliki dan i želim da izrazim svoje zadovoljstvo. I ovo je velika politička pobjeda svih nas i svih onih koji su učestvovali u donošenju izmjena Posavskog kantona. Najveća poruka je da su svi od danas, od 12:23:59, svi jednakopravni, odnosno ravnopravni građani Posavskog kantona i njene dijaspore.
Zadovoljstvo rezultatima današnjeg zasjedanja Skupštine Županije Posavske iskazao je njen predsjednik Blaž Župarić.
I da sad uistinu možemo kazati da imamo zasigurno najbolji ustav u Federaciji Bosne i Hercegovine s ovim amandmanima. Normalno da ćemo raditi i pročišćeni tekst ustava, da ćemo imati razumljivije članke pojedinih odredbi ustava, ali u svakom slučaju je nešto čime možemo biti ponosni. Puno je naglašeno na tom rađeno, doprinosu dali svi od predlagatelja vlade, a isto tako i do zastupnika u Skupštini. Dakle, bez dogovora i konsenzusa svih strana u postupku nismo mogli doći do rješenja, ali evo, na ovaj način smo uspjeli, znači, pridobiti volju svih i mislim da su ovdje pobijedili građani Županije Posavske, dakle svi žitelji Županije Posavske su oni koji su ucali na to da dobijemo jedan suvremen, precizan i moderan ustav Županije Posavske.
Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
U magazinu TV Liberty Radio Slobodna Evropa na Međunarodni dan migranata govorimo o tome kako žive milioni ljudi u pokretu koji se pokušavaju domaći Evrope u bijegu pred ratovima, prirodnim katastrofama i gladi.
Do ovog mjesta sam uspio da donesem samo slomljeni telefon i slomljeno srce. Osim toga nemam ništa.
Groblje Šidu, svjedok cijene teškog migrantskog života.
Prije mjesec dana jedan od mojih prijatelja je pokušao da pređe hrvatsku granicu. Hrvatska policija ga je pretukla. Ne znam da li je zbog toga ili zato što je imao epilepsiju, kasnije je pao i poginuo kada ga je udario voz u Hrvatskoj.
Kako je dječak Jan prešao težak put do fudbalskog sna?
Došao sam teški sa svojim tatom. Tada sam imao 2 godine. Morali smo mnogo putovati. Morali smo se penjati na planinu. Jednom je naš gumeni splav procurio dok smo prelazili more. Više vremena sam proveo živeći na putu nego u Afganistanu.
TV Liberty možete gledati od subote 18. decembra na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
A morska obala u Albaniji je postala sigurno utočište za hiljade Afganistanaca koji su pobjegli iz svoje zemlje nakon što su talibani preuzeli vlast u njihovoj zemlji. Iako u Albaniji uživaju toplo gostoprimstvo, navode kako je njihov cilj da odu u Sjedinjene Američke Države. U Šenđinu se nalazi oko 1600 Afganistanaca od 2400 koliko ih je ukupno u Albaniji. Prilog Sandre Cvetković.
Iako nije letnja sezona, Abdullahi Parvana Radijar svakodnevno borave na plaži u Šendžinu, turističkom mestu u Albaniji, gdje su sa dvoje dece smešteni od 24. septembra, nakon što su evakuisani iz Afganistana. Abdullah je u Afganistanu radio za međunarodnu organizaciju ACTED, koja pomaže građanima u zonama sukoba. Zbog toga su on i njegova porodica bili u opasnosti od Talibana, militantne grupe koja je ponovo preuzela vlast u Afganistanu u avgustu ove godine. Dok sam radio za ACTED, Talibani su nekoliko navrata provjeravali ljude koji rade za strane organizacije i govorili nam zašto radite sa strancima. Talibani su poznati po svom strogom tumačenju islamskog šerijatskog zakona, prema kome se mnoga prava ograničavaju, uključujući obrazovanje žena. Također, Talibani su prijetili Afganistancima koji su radili za strane vojne snage u posljednjih 20 godina. Abdullah navodi da mu je drago što je njegova porodica evakuisana u Albaniju, dok im Sjedinjene Države ne odobre azil. I Abdullahova supruga Parvana je radila u jednu od međunarodnih organizacija Save the Children. Kada su Talibani preuzeli vlast, morala je da ostane zatvorena u kući. Parvana navodi da je tužna što je njena 21-godišnja ćerka morala da prekine studije. Naša ćerka je zainteresovana da nastavi školovanje, ali kada odemo u Sjedinjene Države, ćerka i sin će ići na fakultet, kaže Parvana za Radio Slobodna Evropa. Izbjeglice u Šendžinu, na oko 70 km od Tirane, dane provode uglavnom na plaži. Deca i odrasli se bave sportskim aktivnostima, dok volonteri organizuju aktivnosti za žene iz oblasti umjetnosti. Ipak, za Faisala Karimana, novinara i predavača iz Afganistana, radni dan se nije puno promenio. Faisal je na čelo Afganistanske ženske novinske agencije i nastavio je da radi iz Albanije. I njegove kolege su također evakuisane. U Afganistanu je vodio tim od 12 novinara, u kome je bilo 6 žena i 6 muškaraca. Znamo da kao novinari imamo odgovornost da nastavimo sa radom i ovo su kritični dani kada narod Afganistana treba da dobije informacije, ali mediji sa sedištem u Afganistanu nisu slobodni i nezavisni, navodi Kariman. Premijer Albanije Edi Rama je obećao da će primiti i do 4000 Afganistanaca u svoju zemlju, više nego bilo koja druga zemlja na svetu. On je 7. decembra dobio i nagradu Global Pioneer Award za svoju posvećenost u pružanju skloništa afganistanskim civilima. Nagradu mu je uručila bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Bježeći od siromaštva, ratova i beznađa, stotine hiljada ljudi sa Bliskog istoka i Afrike godinama pokušava pronaći bolji život u Europi. Ne odustaju, uprkos neizvjesnosti, nasilju na granicama i sve većem broju poginulih. Ipak, neki od njih postanu dio evropskog društva.
Dobar dan, zovem se Zahra, ja imam 25 godina, ja sam iz Irana, gradu Ahvazu. Kada dođem iz Iran u Bosniju, puno teško za mene.
Nisam imao nigde da idem, nisam imao gde da spavam. I onda morali smo na ulici ovde, u parku, da spavamo. Jedan park je bio ovde, sad nema. Spavali smo tamo, 6 mjeseci sam bio tamo.
Ajmo sad da ponovimo ono što je na arapskom što pjevamo iz Alepa. Aj, aj.
Može.
Ajde, ja ću početi, pa onda dajte onaj islam, pa ćemo nastaviti.
U evropskim zemljama živi više od 37 miliona ljudi koji nisu rođeni na tlu zemalja članica Evropske unije. Ljudi koji su pobjegli od nesreće u svojim zemljama danas se integrišu u evropska društva. Studiraju, rade, stvaraju, doprinose svojim novim zajednicama. Na Radiju Slobodna Evropa donosimo priče neke od njih. Pronađite ih na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Reporteri bez granica su u svom godišnjem izvještaju saopštili da je posljednjih 25 godina u svijetu zabilježen najveći broj privedenih novinara i novinarki, njih 488, a istovremeno najmanji broj ubijenih, 46, zaključno sa 1. decembrom. Više detalja u prilogu Aide Đugom.
Broj medijskih profesionalaca i profesionalki privedenih u vezi sa svojim radom porastao je za 20% u odnosu na prošlu godinu, uglavnom zbog gušenja medija u Mijanmaru, Bjelorusiji i Hong Kongu. Kongu, navode reporteri bez granica u svom godišnjem izvještaju o slobodi štampe objavljenom 16. decembra. Nasuprot tome, broj ubijenih je ove godine 46. Najmanji je broj otkako je Pariški nadzornik za slobodu medija počeo da objavljuje godišnje izvještaje 1995. godine zbog relativnog smanjenja sukoba u Siriji, Iraku i Jemenu. Najsmrtonosnije zemlje ponovo su bile Meksiko i Afganistan sa 7, odnosno 6 smrtnih slučajeva. Većinu napada na novinare i novinarke u Afganistanu preuzela je lokalna podružnica Islamske države ili Talibani, a oni koji stoje iza njih uživaju potpunu nekažnjivost. Kina je najveći svjetski zatvor za medijske profesionalce i profesionalke već petu godinu zaredom sa 127 njih u zatvoru, što je velikim dijelom zbog sve veće kontrole Pekinga nad Hong Kongom, objavili su reporteri bez granica. Mijanmar se nalazi na drugom mjestu po broju zatvorenih novinara, njih 53, a slijedi ga Vijetnam s 43. Bjelorusija je treća gdje su zatvorena 32 novinara i novinarke, ali i drugi medijski profesionalci i profesionalke poput menadžerica, direktorica, računovođa ili advokata koji su iza rešetaka. To je u porastu u poređenju sa 7 u isto vrijeme prošle godine. Autoritarni bjeloruski vladar Aleksandar Lukašenko pokrenuo je brutalni udar na prodemokratski pokret i nezavisne medije nakon masovnih protesta koji su izbili širom zemlje nakon njegovog spornog reizbora u augustu 2020. godine. U Bjelorusiji je privedeno više žena, 17, nego muškaraca kojih je privedeno 15. Reporteri bez granica također su naveli da nikada nisu registrovali toliki broj novinarki u zatvoru širom svijeta, pri čemu je ukupan broj od 60 predstavljao trećinu više nego prije godinu dana. Navodi se i kako su zabilježili da je 65 novinara i novinarki držano kao taoci širom svijeta. Gotovo svi na Bliskom istoku, Siriji, Iraku i Jemenu, osim francuskog novinara koji je zatočen u Maliju.
Iz regije, predstavnici pojedinih manjinskih zajednica su očekivali da će se promjenama Ustava omogućiti rješavanje suštinskih pitanja koja opterećuju Srbiju i ograničavaju ljudska i manjinska prava, ali se to po njima nije dogodilo. Promjene Ustava Srbije u dijelu koji se odnosi na pravosuđe nailaze na brojne kritike albanske javnosti i političara sa juga Srbije i Bošnjaka i Sandžaka, koji smatraju da su kozmetičke prirode i najavljuju da neće glasati za njih. Sa druge strane, Savez vojvođanskih Mađara također smatra da je bilo prostora za sve obuhvatnije promjene, ali da će podržati i predloženi paket. Prilog Branka Vučkovića.
Ragbi Mustafi, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, smatra da Ustav savremene Srbije ne bi trebalo da se bazira samo na prošlosti, već da pre svega preferira budućnosti, što bi po njemu značilo jasno određivanje prema Kosovu i evropskim integracijama.
Ustav bi trebalo da se ne samo referiše prošlosti, nego i budućnosti, a to bi značilo da bi trebalo da se vidi koji su odnosi prema Kosovu i preambuli, koji će biti prema tome i kakav će biti odnos prema evropskim integracijama.
Preliminarni rezultati istraživanja Centra za monitoring u Preševu i Bujanovcu nakon raspisivanja referenduma pokazuju da su Albanci potpuno neobavešteni o najavljenim promjenama Ustava i nezainteresovani za referendum koji će tim povodom biti organizovan. Kujtim Sadriju, direktor tog centra, rekao je Radio Slobodna Evropa da su Albanci očekivali suštinske promjene Ustava.
I sad najveći teret Republike Srbije je promjena Ustava i da se makne Kosova iz Ustava Republike Srbije. Onda zašto da ne promjeni oni to, pa da čini teret Republike Srbije kako bi Srbija išla što pre u Evropsku uniju.
Selma Kučević, poslanica stranke Demokratske akcije Sandžaka u Skupštini Srbije, govoreći za Radio Slobodna Evropa o promjenama Ustava, ocenila da su one parcijalne i da postoje brojni razlozi za promjenu kompletnog Ustava.
Republika Srbija je po nacionalnoj strukturi heterogena država, gde preko 20% stanovništva čine pripadnici nacionalnih manjina i zajednica, te njeno definisanje kao države jednog većinskog naroda snaži uverenje da su članovi drugih zajednica drugačijeg porekla zapravo građani drugog reda.
Sa druge strane, Savez vojvođanskih Mađara također smatra da je bilo prostora za sveobuhvatnije promjene, ali da će podržati i predloženi paket.
Smatramo da bi autonomna pokrajina Vojvodina trebala da ima više nadležnosti, da se drugačije reši finansiranje, da to bude jedno održivo rješenje.
Pastor je rekao da će Savez vojvođanskih Mađara pozvati svoje članove da izađu na predstojeći referendum i glasaju za predložene promjene Ustava. Koleginica Amela Bajrović pitala je Enisu Imamović i Remzu Sulejmanovića iz Novog Pazara da li su upoznati sa predloženim promjenama Ustava i da li će izaći na predstojeći referendum.
Da li znate na što se odnosi predstojeći referendum?
Ne, čula sam samo u medijima da se sprema neki referendum, ali o čemu se zapravo radi, stvarno nisam informisana.
Da li ćete izaći na referendum?
Ne, neću, s obzirom da se Ustav svakako Srbije ne poštuje, tako da nema potrebe ni izlaziti na referendum.
Ne znam, tačno čuo sam da je u pitanju nešto za tužilaštvo, ali stvarno ne znam, niti me to zanima.
Hoćete li izaći na taj referendum?
Neću.
Zašto?
Pa zato što mislim da nema smisla, ovoj državi više ništa nema smisla, pa nema ni to.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Istraživanje provedeno u 12 gradova i opština pokazalo je da tek 2,8% ulica u Bosni i Hercegovini nose ime po istaknutim ženskim ličnostima. Od 1300 ulica u Sarajevu samo 18 nosi imena žena. Od 650 ulica u Banja Luci 43 su nazvane po ženama, a Mostar ima samo jednu. Većina građana za Radio Slobodna Evropa kaže da ne zna gdje se nalaze te ulice, ali misli da procenat mora biti mnogo veći od sadašnjeg. Čujmo priču Marije Augustinović.
Bosansko Grahovo uskoro bi moglo dobiti ulicu posvećenu aktivistici i humanitarki Željki Prša. Ukoliko lokalna vlast odobri ovu inicijativu, bit će to prva ulica u tom gradu na jugozapadu Bosne i Hercegovine koja je nazvana po ženi, govori Danka Zelić, predsjednica udruženja žena Bosansko Grahovo.
Ravnopravnost u svemu pa i u tome. Mnogo generacija odgojena na tome gdje su muškarcima bili heroji zaslužni u povijesti za neke stvari. Mislim da to trebamo ispraviti i žene staviti, znači, na mjesta koja također njima pripadaju, su dali veliki doprinos.
Inicijativa aktivistica iz Bosanskog Grahova dostavljena je općinskom načelniku Urošu Gajiću. On pak kaže da je prethodno potrebno završiti administrativne procedure.
Trebamo napraviti komisiju koja će primiti te zahtjeve za prijedloge. Mislim da ćemo sigurno napraviti jednu ulicu u Grahovu.
Istraživanje koje su provele nevladine organizacije okupljene u inicijativi Mir sa ženskim licem pokazalo je da manje od 3% ulica u 12 BH općina i gradova nosi naziv po ženama. Najviše ih je u Banja Luci, 43 od ukupno 650. No u nevladinom sektoru tvrde da to nije dovoljno. Dragana Dardić, predsjednica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Dakle, radi se o postotku od 6% ulica od ukupnog broja. To definitivno jeste dio te naše patrijarhalne kulture i koja je prednost u svemu davala muškarcima.
Sarajevo ima više od 1300 ulica. Od toga je samo 18 imenovano po ženama. Većina stanovnika koji su sudjelovali u anketi Radija Slobodna Evropa ne zna gdje se one nalaze, govore Amina, Zoran i Sendina.
Pa ne znam, rekla bi to ne znam. Pa ne znam, mislim nekako da se više muškarci stavljaju u prvi plana.
Ima jedna, ne mogu da se sjetim dole, pa treba obavezu.
Znam, mi Irbina, jedina koja mi pada na pamet. Očigledno je koji bilo gdje zastupljena žena puno manja.
Uz nedostatak političke volje, kompleksna procedura za dodjelu naziva ulica dodatno otežava proces. Govori Jasmina Mršo, predstavnica kantonalne komisije za obilježavanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti.
Imamo tu neku herojsku kulturu koju pokušavamo kao narod da gajimo, koja je onako pomalo mačistička i ja ne bih nikome sporavala njihove sentimente, ali istina je da zanemarujemo i ovaj drugi sentiment, taj neki naš feministički koji nam je potreban da nove generacije žena motiviše.
U martu ove godine objavljen je leksikon o ženama koje su pomjerile granice u svojim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Ova publikacija donosi crtice iz života 77 žena, među kojima su heroine antifašističke borbe, profesorice, umjetnice, liječnice i humanitarne radnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U selu Račak,
oko 30 km od Prištine. Srpske snage su 15. januara 1999. godine ubile 45 albanskih civila. Najveći broj žrtava pronađen je na brdu Bebuš, dok su ostali ubijeni u drugim delovima sela. Zločin koji je prethodio neuspelim pregovorima u Rambujeu, te NATO bombardovanju tadašnje Jugoslavije. Aktuelni ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin nazvao je falsifikatom, izazvavši reakcije na raznim stranama. Najmlađa žrtva iz Račka imala je 14, a najstarija 99 godina. Svaka žrtva jedna je priča. Lica Račka potražite na slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.